Salam, Azadlıq Radiosunda bu saat olan xəbərləri mən çatdıracağım, Rövşən Qəmbərov. Azərbaycanda dini dövlət qurmaqda ittiham olunan 15 nəfərin məhkəməsi başlayıb. Bugün məhkəmə Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid haqqında qərar çıxarıb, o yazısına görə təqsir verməlidir. Və Bağdatda Polşa səfirliyinin yaxınlığında 4 partlayış olub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Bugün Azərbaycanda dini dövlət qurmaqda ittiham olunan 15 nəfərin məhkəməsi başlayıb. Ətraflı Şahnaz Bəylərqızı.
Oktyabrın 8-də ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə dövlət çevrilişinə cəhddə İran xüsusi xidmət orqanları ilə əməkdaşlıqda qanunsuz silah və narkotik maddə saxlamaqda ittiham olunan Səid Dadaşbəyli və daha 15 nəfərin məhkəmə prosesi başlanıb. Məhkəmə qapalı keçirilir. Hakim Ənvər Seyidov bunu qonşu dövlətlərlə münasibətləri korlamamaq istəyi ilə bağlayıb. İstintaqın qrupun rəhbəri kimi təqdim etdiyi Səid Dadaşbəyli məhkəmədə ifadə verib. Ona qarşı irəli sürülən bütün ittihamları rədd edib. Bu Azadlıq Radiosuna onun vəkili Elçin Qəmbərov məlumat verib. Səid Dadaşbəyli bildirib ki, onun rəhbərliyi etdiyi icmanın dövlət çevrilişi etmək niyyəti olmayıb. İcma sadəcə imkansızlara əl tutub. Onun vəkili Elçin Qəmbərov.
İrəli sürülən ittihamların heç birinin arxasında heç bir sübut, dəlil durmur. Bu qapalı keçirmə özlərini biabır eləməmək üçündür. Dövlət əleyhinə, hansısa bir quruluş əleyhinə, hansısa bir xarici kəşfiyyat orqanla bağlı, hansısa bir fəaliyyətlə bağlı bütün bu məsələlərə Səid Dadaşbəyli hesab edir ki, bu istintaqın falsifikasiyasıdır.
Vəkil Elçin Qəmbərov iddia edir ki, müdafiə etdiyi şəxs İranpərəst qrupların mənafelərinə toxunduğu üçün həbs olunub. Məhkəmə prosesi davam edir.
Şahnaz Bəylərqızı. Bugün həm də Məhkəmə İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayevin Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidə qarşı iddiasını qismən təmin edib. Qərara görə kütləvi informasiya vasitələri haqqında qanunun tələblərinə uyğun olaraq Qənimət Zahid qəzetində təqsib verməlidir. İddianın digər hissəsi, baş redaktor haqqında həbs qəti imkan tədbirinin seçilməsi təmin olunmayıb. Qənimət Zahid isə deyib ki, hələ ki təqsib vermək barədə düşünmür. Baş redaktor deyir ki, bunun üçün ona təqsibin forması verilməlidir. İddiaya Amerikalı diplomat Metyu Brayzanın toyunu Azərbaycanın İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayevin maliyyələşdirilməsi haqqında Azadlıq qəzetinin avqust sayındakı məqalə səbəb olub. Azərbaycan Rusiyaya iradını bildirir ki, o Ermənistana silah satışını niyə asanlaşdırır? Ətraflı Sevinç Hüseynzadə.
Rusiyanın kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı çərçivəsində Ermənistana silah satışı şərtlərini asanlaşdırması Azərbaycanı narahat eləyir. Rəsmi Bakı Moskvanı çağırır ki, diqqətli olsun və taktiki addımları ilə işğalçını gücləndirməsin. Bunu Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Xəzər İbrahim bugünkü mətbuat konfransında deyib. Ötən həftə Rusiya qərar verib ki, kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatında təmsil olunan müttəfiqlərinə silahı öz daxili qiymətlərlə satacaq. Xəzər İbrahim deyir ki, bu qərar çox tərəfli diplomatiya baxımından başa düşülə bilər. Amma beynəlxalq hüquq və regiondakı siyasi vəziyyəti nəzərə alaraq Rusiya diqqətli olmalıdır.
Beynəlxalq hüquq nəzərə alınmalıdır və siyasi vəziyyət nəzərə alınmalıdır. Bir, beynəlxalq hüququn hüquq normaları və prinsiplərinə əsasən işğalçı dövlətə hərbi yardım göstərilməməlidir. İki, Rusiya həmsədirdir və Rusiya münaqişənin sülh yolundan həll olunması və çözülməsi üçün Minsk
çərçivəsində
öz töhfəsini verir və verməkdədir.
Sevinç Hüseynzadənin reportajı. Gürcüstanda keçmiş müdafiə naziri prezidentə qarşı ittihamını geri götürüb. Həbsdə olan Okraşvili televiziyaların biri ilə deyib ki, prezident Saakaşvilinin nüfuzlu biznesmenlərdən birini öldürtməsi haqqında ittihamı siyasi xal qazanmaq üçün səsləndirib. Okraşvilini keçən ay korrupsiya ittihamları ilə tutublar. Müstəntiqlər deyiblər ki, əgər keçmiş nazir bəzi günahlarını boynuna alsa, 6 milyon dollara zaminə buraxıla bilər. Bağdatda Polşa səfirliyinin yaxınlığında 4 partlayış olub, azı 1 nəfər ölüb. Amma səfirlikdən heç kəs xəsarət almayıb. 5 gün qabaq Bağdatda Polşa səfirinin maşın eskortuna hücum olmuşdu, səfir yüngül yaralanmışdı. Və Pakistan prezidentini müşayiət edən 3 vertolyotdan biri qəzaya uğrayıb, 4 əskər ölüb, 8 nəfər də yaralanıb. Yaralananlar arasında prezident Müşərrəfin sözçüsü də var. Müdafiə Nazirliyinə deyiblər ki, qəzaya texniki problemlər səbəb olub. Müşərrəfin vertolyot eskortu Kəşmirə uçurmuş. Prezident Kəşmirdəki zəlzələdən 2 il keçməsi ilə bağlı təşkil olunan tədbirdə iştirak eləməyə gedirmiş. Onun özünə heç nə olmayıb. Xəbərlərimiz bu qədər, indi isə işdən sonra proqramı.
İşdən sonra. İşin sonra programı devam edir. Mənim sizlə birlikdə Bakı vaxtı 7-yə, axşam 7-yə 5-də işləyib 101.7 FM-də aslında və azadlıqradio.az saytından siz bizim radiomuza qulaq asırsınız. Söz verdim ki, hazırda xüsusi reportajı biz dinləyəcəyik. Reportajdan sonra isə vəkil İlçin Qəmbərli studiyamızda olacaq. Səid Daşbəyli və onun tərəfdarları üzərində məhkəmə prosesi bugün başlayıb. Onu çevrilişində və digər qanun pozuntularında itham edirlər və bütün bu məsələlərin gedib İrana çıxdığını da qeyd edirlər. Hər halda İlçin Qəmbərli vəkil özü burada danışacaq, ona da qulaq asaraq dinləyərik. İranda yaşayan azərbaycanlılarla işləyən və onların problemlərini həll etməyə çalışan qurumların Azərbaycandakı fəaliyyətini isə Pavel Bəkir araşdırıb xüsusi reportajında.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportaj proqramıdır. Bu dəfəki proqramda müxbirimiz Babək Bəkir Bakıda İran Azərbaycanlılarının siyasi partiya və təşkilatlarının fəaliyyətindən danışır.
Bir vaxtlar ayrılıq Azərbaycanda ən çox dinlənən mahnılardan idi. Onda Təbriz şəhərinin şanına şeirlər həsr edilir, mahnılar bəstələnirdi. İndi belə mahnılara daha çox televiziyaların, radioların arxivlərində rast gəlmək olur.
Gecələr fikrindən yata bilmirəm.
Bugünkü vəziyyət belədir ki, Güney Azərbaycanlıların Azərbaycan Respublikasında nə ölüsündən, nə dirisindən sahibdən yoxdur.
Ata
Bunu Bakıda nəşr edilən Güney Azərbaycan dərgisinin redaktoru Cavidan Elbars deyir. Cavidan Elbarsın sözlərinə görə 2003-cü ildən etibarən İran Azərbaycanlılarının Bakıda fəaliyyət göstərən siyasi partiya və təşkilatlarına münasibət kəskin şəkildə pisləşməyə başlayıb. O, İranda milli hökumətin yaradıcısı Seyid Cəfər Pişəvərinin Fəxri Xiyabandakı qəbrinin 2003-cü ilin payızında köçürülməsinə və bunun ardınca da onlarla fəalın məcburi qaydada Azərbaycandan çıxarılmasına elə həmin pis münasibətin təzahürü kimi baxır. Ötən il Bakıdan məcburi qaydada deportasiya edilən Güney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatı adlı quruma rəhbərlik edən doktor Mahmud Əli Çöhrəqanlı da o vaxt bizimlə hisslərini belə bölüşmüşdü.
Qapılar üzümüzə bağlanır, gəlirdik, Təbrizin, vətənimizin iyin alırdıq. Qardaşdı, biz küsərik də, barışarıq da, amma indi küsgünük, çox küsgünəm mən.
Doktor Mahmud Əli Çöhrəqanlı hazırda Amerika Birləşmiş Ştatlarında mühacirət həyatı yaşayır. O, indinin özündə də Azərbaycan hakimiyyətindən incikliyini gizlədə bilmir.
İran rejimi bizi o qədər xaricdə vuranmır ki, bunlar vururlar. Mən tanıram da, hər yerdən bir səs gəlir. Həmən analiz edirəm, görəm ki, bəli bu. Azərbaycan rejiminin burada əli var.
Son bir neçə ildə tək Mahmud Əli Çöhrəqanlı deyil, İran Azərbaycanlılarının siyasi partiya və təşkilatlarının onlarla fəal üzü sığınacaq almaq üçün gəldikləri Azərbaycandan müxtəlif səbəblərdən məcburən getməli olublar. Mahmud Əli Çöhrəqanlı baş verən prosesi belə dəyərləndirir.
Bir də sağlam fəali çalışanı oradan dışladılar, bəzəni satın aldılar. Satın aldılar ki, bax, burada varsız 1 ildir, 3 ildir, 5 ildir, 7 ildir, çiciliz yox, pasaportuz yox, bir kimliyiz yox, bir şeyiz yox, saxlamışsınız, təhvil vermirik. Ya təhvil verək sizi, ya bizə işləməlisiniz.
Ancaq bununla belə Azərbaycanda hələ də İran Azərbaycanlılarının bir araya gəldikləri bir neçə partiya və təşkilat qalıb fəaliyyət göstərməkdədir. Ümumilikdə isə onları 3 qütbə bölmək olar. Birinci qütbə 1946-cı ildə İranda Azərbaycanlıların milli hökuməti devrildikdən sonra Sovet Azərbaycanına sığınan Azərbaycan Demokratik Firqəsi aiddir. Həmin vaxt Sovet Azərbaycanına bu firqənin 3000-ə qədər üzvü və onların 9000-ə yaxın ailə üzvü gəlmişdi. İkinci qütbə isə Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra Bakıda fəaliyyətə başlayan bəzi təşkilat və partiyalar daxildir. Onların bir çoxu da müstəqil qurumlar kimi yox, İran Azərbaycan orqanlarının dünyanın müxtəlif düşərgəsində yaratdıqları partiya və təşkilatların Azərbaycan şöbələri kimi fəaliyyət göstərirlər. Üçüncü qütbə isə ex-prezident Əbülfəz Elçibəyin rəhbərliyi ilə Azərbaycan vətəndaşlarının İran azərbaycanlıları ilə birgə yaratdıqları bütöv Azərbaycan birliyini şamil etmək olar. Ancaq bütünlükdə bu üç qütbə aid edilən qurumların heç də hamısı yetkin qüvvə kimi seçilmirlər. Hətta onların aralarında elələr var ki, cəmi bir neçə üzvdən ibarətdirlər. Üstəlik onların böyük əksəriyyətinin Bakıda qərargahı yoxdur. Hərsənd, Mahmud Əli Söhrəqanlının rəhbərlik etdiyi Güney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatının 2003-cü ilin dekabrın 17-sinə kimi Bakıda qərargahı olub. Ancaq həmin gün bu təşkilatın yerləşdiyi binada yanğın baş verdiyindən onlar indiyə kimi yersiz yursuz qalıblar. Mahmud Əli Söhrəqanlının Azərbaycandakı təmsilçisi Ağrı Qaradağlı qərargahlarının yanmasını təxribat adlandırır.
Özüm o ofisdə yandım. Bir ayda xəstəxanada yatdım və bir nəfər də məndən başqa bir üzvümüz. Və orada bir çox xərclər də biz məcbur olduq, verdik. Hələ ki, o yanğının, yəni kimlər tərəfindən törəldiyi bəlli deyil. Ekspertizada orada araşdırma apardı və sonra isə belə bir qərara gəldi ki, terror hadisəsi kimi bir şeydir.
Bakıda İran azərbaycanlılarının fəaliyyət göstərdiyi partiya və təşkilatları öz məramlarına görə isə əsasən iki qütbə bölmək olar. İranda azərbaycanlıların tam müstəqilliyini istəyənlər və qismən müstəqilliyə tərəfdar olanlar. Doktor Mahmud Əli Çöhrəqanlının rəhbərlik etdiyi Güney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatı isə bu məsələnin daha çox ümumi müzakirəyə çıxarıb. Ağrı Qaradağlı Güney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatının qarşısına qoyduğu məsələləri belə izah edir.
Cəmiyyət əsasnaməsində 3 bənd. Biri belədir ki, federal bir, yəni hakimiyyət İran içində ya konfederativ və ya müqəddəratını təyin etmə, yəni istiqlal. İndi bu da millətdən asılıdır. Millət hansısınsa istəsə onunla razılaşmalıyıq. Amma bizim əsas istəyimiz belə desək özgürlük və istiqlal deməkdir.
İran azərbaycanlılarının Bakıda fəaliyyət göstərən partiya və təşkilatlarından elələri də var ki, onlar həmin ölkədə müstəqillik istəmələrini daha aydın şəkildə ortalığa qoyurlar. Mərkəzi qərargahı Kanadada yerləşən Güney Azərbaycan İstiqlal Partiyasının Azərbaycan şöbəsinin strateji araşdırma və informasiya mərkəzinin rəhbəri Sadiq Sabəli deyir ki, onları İranda nə federasiyanın, nə də konfederasiyanın yaradılması təmin edə bilər.
Belə bir qərara gəlinib ki, Güney Azərbaycan İstiqlal Partiyası Güney Azərbaycanın bağımsız müstəqil cümhuriyyət qurulması üçün fəaliyyətə keçdi və bu fəaliyyəti 2004-cü ildən bərpa edibdi və bu istiqamətdə də öz fəaliyyətini aparmaqdadır.
Güney Azərbaycan İstiqlal Partiyası müstəqillik istəməsini təkcə siyasi yox, iqtisadi amillərlə də izah edir. Sadiq Səbəylinin sözlərinə görə, İranda yaşayan azərbaycanlılar nəinki öz dillərində təhsil almaq, səs vermək hüququndan məhrumdurlar. Üstəlik, yeraltı sərvətlərinə də sahib çıxa bilmirlər.
Süngün mədəni var. Burada mis və qızıl mədənidir və təkcə bu bir mədəndir. Biz apardığımız araşdırmalarda 176 belə mədən var. Bir çoxu işlək vəziyyətdədir. Bütün buradan gələn gəlirlərin hamısı mərkəzi hökumətinin banklarına gedir, onların büdcələrinə əlavə olunur və bunun əvəzində Güney Azərbaycanın iyalətlərini desək, onların siz büdcəsi ilə Fars iyalətlərinin büdcəsini müqayisə etdikdə görürsünüz bir neçə dəfə azdır.
Başdakı belə təşkilatlardan yalnız Azərbaycan Demokratik Firqəsi tam müstəqillik ideyasından imtina edir. Bu firqə 1945-ci ildə Seyid Səfər Pişəvənin rəhbərliyi ilə yaradılıb və artıq 60 ildən çoxdur Azərbaycanda fəaliyyət göstərir. Ancaq onların da qərargahları yoxdur. Ona görə də əsasən İranlı mühacirlər cəmiyyətinin qərargahına toplaşırlar. Azərbaycan Demokratik Firqəsinin fəallarından Yadullah Kənanı deyir ki, onlar İranın parçalanmasını istəmirlər.
Firqə əsas məqsəd qarşısında qoyub ki, İran çox millətli ölkə olduğuna görə bir federal dövlətin statusuna mübarizə aparır və o statusda azərbaycanlıların özün üçün o daxildə dövləti, federal dövlətin bir şaxəsi kimi fəaliyyət edir.
İran azərbaycanlılarının Bakıda təşkilatlarından elələri də var ki, onlar daha çox diaspor fəaliyyəti göstərirlər. Onların içərisində ən çox diqqət çəkən isə Dünya Azərbaycanlarının Kongresidir. 1997-ci ildə İsveçdə yaradılan Dünya Azərbaycanları Kongresinin indilikdə mərkəzi qərargahı Londonda yerləşir. Bu da 3 ay əvvəl həmin təşkilata sədr seçilən Professor Qulam Mirzə Səbri Təbrizinin Londonda yaşayıb fəaliyyət göstərməsi ilə izah edilir. Dünya Azərbaycanları Kongresinin tək Azərbaycanda yox, dünyanın 20-dən çox ölkəsində üzəyi var. Təşkilatın başçı şöbəsinin təmsilcilərindən Əlizə Amanbəyli deyir ki, onların əsas məqsədləri İran-Azərbaycanlılarının hüquqlarını beynəlxalq hüquq müstəvisinə çıxarmaqdır. Əlirza Amanbəylinin sözlərinə görə, Dünya Azərbaycanlıları Kongresi tək İranda yox, bütün dünyada yaşayan Azərbaycanlıların hüquqlarını müdafiədir.
Dünya Azərbaycanlıları Kongresi, Dünya Azərbaycan türklərinin, xüsusilə dünyada yaşayan Azərbaycanlıların mədəniyyətin təbliği ilə, incəsənətin təbliği ilə, tarixinin, ədəbiyyatının dünyada tanıtdırmaq üçün bir qurumdur.
Bakıda İran Azərbaycanlılarının hüquqlarını müdafiə edən Bütöv Azərbaycan Birliyi isə daha çox bu prosesdə yerli Azərbaycanlıların da iştirakı ilə diqqət çəkir. Bu təşkilatı 1997-ci ildə ex-prezident Əbülfəz Elçibəy yaratmışdı. Həmin vaxt Azərbaycandakı əksər müxalifət partiyalarının rəhbər şəxsləri Bütöv Azərbaycan Birliyində Əbülfəz Elçibəyin müavinləri səviyyəsində fəaliyyət göstərirdilər. Əbülfəz Elçibəy isə Kələki kəndindən yenicə qayıtmışdı. Həm onun ətrafında böyük qələbəlik var idi, həm də ümumilikdə Bütöv Azərbaycan Birliyinə böyük ictimai maraq var idi. Hətta o vaxt ictimaiyyət arasında belə fikirlər var idi ki, İranda Azərbaycanlıların hüquqları uğrunda mübarizə Azərbaycanın özündə demokratik prosesləri ikinci plana keçirə bilər. Əbülfəz Elçibəyin vəfatından sonra isə bu təşkilat həm sədrsiz, həm də dərəcəsiz qalıb. Bununla da ayrı-ayrı müxalifət partiyalarının təmsilçiləri bütün Azərbaycan Birliyində fəaliyyətlərini ikinci plana keçiriblər. Üstəlik, təşkilatın bəzi rəhbər şəxsləri o cümlədən İran Azərbaycanlılarından Çingiz Göytürk Azərbaycanı tərk edib. Bütöv Azərbaycan Birliyinin Təşkilat Komitəsinin sədr əvəzi Aqil Səmədbəyli deyir ki, həm Əbülfəz Elçibəyin ölümü, həm də Azərbaycan hakimiyyətinin təzyiqləri getdikcə artırması onların gücünü xeyli zəiflədib.
Bugünkü hakimiyyətin bütün imkanları yalnız və yalnız öz hakimiyyətinin ömrünü uzatmağa yönəlib. Bu nəyin bahasına olursa olsun, hətta Azərbaycan xalqının ideoloji, iqtisadi iflası səbəbinə də olsa, güneydəkilərin eyni zamanda iflası səbəbinə də olsa, nəticə bunlar üçün yaxşı olsun, yəni hakimiyyətlərini qoruyub saxlaya bilsinlər.
Ötən ilin mayında İranda Azərbaycanlıların kütləvi həbs və repressiyalarından sonra Bakıdakı bu tip partiya və təşkilatlar da fəal mübarizəyə keçmişdilər. Bu ilin avqustunda İran prezidenti Mahmud Əhməd Nejatın Azərbaycana səfərinə etiraz etmək və İranda yeni tədris ilinin açılışı ilə bağlı ana dilində təhsil hüquqlarını qaldırmaq məqsədi ilə də Bakıda icazəsiz aksiyaları cəhd göstərildi. Ancaq İranın Bakıdakı səfirliyi qarşısında keçirilən bu icazəsiz piketlərin də qarşısı alındı. Günü Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatının Bakı təmsilcisi Ağrı Qaradağlı artıq etiraz imkanlarının tamamilə onlardan alındığını deyir.
Bir zaman tutub aparırlar, deyirlər, niyə icazə almayıbsınız? Bir həftə qalmış da müraciət eləyirik, icazə vermirlər. İcazə də verməyində gedib keçirəndə də tutub həbsə salırlar. Bu onu göstərir ki, yəni burada üzr fəaliyyətləri biz görə bilmərik.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportaj proqramıdır. Bu dəfəki proqramda müxbirimiz Babək Bəkir Bakıda İran-Azərbaycanlılarının siyasi partiya və təşkilatlarının fəaliyyətindən danışır.
İran Azərbaycanlılarının siyasi partiya və təşkilatları Bakıda təzyiqlərlə üzləşmələrini Azərbaycan hakimiyyətinin ehtiyatlı davranışı ilə izah edirlər. Onlar hesab edirlər ki, rəsmi Bakı həm İran hakimiyyətini qızıqlandırmaqdan, həm də İran Azərbaycanlılarının gələcəkdə Azərbaycandakı proseslərdə həll edici amilə çevriləcəyindən ehtiyatlanırlar. Ancaq Azərbaycan hakimiyyətinin təmsilçilərinin də öz arqumentləri var. Hakim İran Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü Millət vəkili Aydın Mirzazadə deyir ki, əslində hakimiyyət ehtiyatlı yox, prinsipial mövqe sərgiləyir.
Nedir ki, biz istəmirik bizim daxili işlərimizə qarışsınlar, öz problemlərimizi özümüz həll edir, eləcə də başqasının öz problemlərini özü həll etmək hüquq olmalıdır. Və bu zaman hər bir dövlətin xalqı öz imkanlarına və özünün potensialından irəli gələrək öz problemlərini daima həll edir.
Ancaq bu təşkilatların istədikləri kimi fəaliyyət göstərə bilməmələrinin kökü təkcə onlara Azərbaycan hakimiyyətinin soyuq münasibətindən ibarət deyil. müşahidələrə görə sıravi Azərbaycan vətəndaşları da artıq 5-10 il əvvəllə müqayisədə İran Azərbaycanlılarının problemləri ilə bir o qədər də yaxından maraqlanmırlar. Bunu başda söhbət etdiyimiz sıravi vətəndaşların bir çoxunun cavabları da açıqca göstərirdi.
Valla mən o barədə heç fikirləşməmişəm daha.
Çox narahat edir bizi. İran siyasəti, İran dövləti ermənilərə Azərbaycanlılardan daha çox əl tutur, daha çox yardım eləyir.
Ümumiyyətlə maraqlandırmır. Sadə o qədər problem var ki, sadəcə onların hayında deyilir. Bizim Azərbaycanın o qədər problemi var ki, bir şu İranın problemi də dərdin çəkir.
Kim qan eləmir? Zəiflərini dövlət də qarışmır. Kömək eləməlidir, qoymur ki, onlar bir fəaliyyət göstərsinlər. Bir səfirdin qabağını çıxışləsinlər, qoğuluyorlar onları. Belə şeylər gərək olmasın. Məktəbləri yox, ermənilərin məktəbləri var. Olan kisələri işləyir. Amma bizim Azərbaycanlı millətimiz eskidir. Nə məktəb heç, öz dilimizdə qazetli də yox.
Heydər baba yıldırımlar çıxanda, Heydər baba yıldırımlar çıxanda, Sələr sular şaqqıldaşı baxanda.
Dünya Azərbaycanları Konqresi sədrinin birinci müavini millət vəkili Sabir Rüstəm xanlı Sovetlər dönəmində Azərbaycanda bu məsələyə böyük maraq olduğunu yada salır. Onun sözlərinə görə o vaxtlar universitet dəhlizlərində, şeir sənət məclislərində İranda yaşayan Azərbaycanlıların hüquqlarına aid məsələlər müzakirə edilir, bir xalqın ayrılığına həsr edilən şeirlər oxunardı. Sabir Rüstəm xanlının sözlərinə görə Sovetlər Birliyi böyük bir ölkə olduğundan İranın daxili işlərinə qarışmaq kimsəni narahat etmirdi. Üstəlik o hesab edir ki, son illər həm Azərbaycanın daxili problemləri, həm də hakimiyyətin lazım olduğundan artıq ehtiyatlı mövqeyi çoxlarına Təbriz niskinini bir növ unutturub.
Bizim Güney məsələsində belə deyək, qeyri-müəyyən bir mövqe tutmamız mümkün deyil. Dünyanın heç 300 milyon insanın haqqını dilini əlindən alma olmaz. Nə cür bu 35 milyon bu şəkildə əzilə bilər? Və dünyanın ən qədim xalqlarından biri. İranda o 45-46-cı ildə milli hökumət qurulanda özümüzdən əvvəl başqa balaca xalqlara biz haqlar tanıdıq. Yəni bu demokratiyanın nümunəsini biz göstərmişik. Amma indi bir molla rejimi qurulub. Əslində bu molla rejimi deyil. Biz də müsəlmanıq. Amma orada molla rejimi adı altında şovinizm yer edilir.
Ancaq İrandan gələn Azərbaycanlı mühacirlər heç də tək Azərbaycan hakimiyyətinin soyuq münasibətindən gileylənmirlər. Güney Azərbaycan dərgisinin redaktoru Cavidan Elbas deyir ki, İran kəşfiyyat orqanları onları Bakıda da sakit buraxmırlar. O, çoxsaylı təşkilatlar arasında həmrəylik olmamasını da kənar təsirlərlə izah edir. Cavidan Elbasın sözlərinə görə onların arasında nifaq toxumu məqsədli şəkildə səpilir.
İran təhlükəsizlik xidmətində Azərbaycanla bağlı xüsus şöbə yaratdılar. Və həmin qurumda yetişdirilən, tərbiyə olunan insanlar Azərbaycan mədəniyyətində, ədəbiyyatında, tarixində, dilində bu günləri o milli hərəkatda həyətində sağlam olan qüvvələrin bir çoxundan daha yaxşı bilirlər. Onda belə fikirlər var ki, bunlar gələcək üçün Güney Azərbaycan Milli Azad Hərəkatı daha çox güclənəndən sonra ki, yəni bu nəyisə nail ola bilər, həmin bu adamları bu təşkilatların içinə ötürəcəklər, bu milli hərəkatın içinə ki, yəni bunun cilovlasınlar. Həyətində bu günləri eləncəyinlər.
Başdakı ağır şərait, İrandan gələn acı xəbərlər də bir yandan onların səhhətlərinə mənfi təsir göstərir. Güney Azərbaycan İstiqlal Partiyasının nümayəndəsi Sadiq İsabəyli Bakıda düz 2 dəfə infarkt keçirib. Bunların biri deməsinə görə anasının ölüm, ikincisi isə qardaşının həbs olunma xəbərini eşidəndə baş verib. İran Azərbaycanlılarının siyasi partiya və təşkilatlarının gəldiyi nəticəyə görə yalnız həmin ölkədə mövcud olan üsul idarənin devrilməsi ilə öz məqsədlərini gerçəkləşdirə bilərlər. Güney Azərbaycan Milli Oyanış Şərəkətinin Bakı təmsilcisi Ağrı Qaradağlı deyir ki, ona görə də İranda nüvə istehsalında israr edən mövcud üsul idarənin yox, ona qarşı olan qəribin aparıcı ölkələrinin tərəfindədirlər.
Burada tək Azərbaycan yox, Türkiyədə bu məsələ üstündə çox düşünməlidir və məncə ki, əgər Amerika sərt tədbirlər nümayiş etdisə, Amerikanın yanında olmalıdırlar və hər cürə dəstəyi verməlidirlər.
Bu təşkilatlardan yalnız Azərbaycan demokratik firqəsi İranın nüvə istehsal etməsinə onların daxili şişimi baxır.
Yəni İran haqqı var ki, yəni o enerjidən istifadə eləsin. Və yəni MAGATE-nin təəssüflə İran indi İran dövləti əgər keçmiş dövlətinin siyasətini aparsa daha gözəl olardı ki, yəni onların yəni nizarəti altında həmin enerjini istifadə edərdi.
Bakıda belə siyasi partiya və təşkilatlara son illər kütləvi aksiyalar keçirməyə imkan verilmədiyindən onlar fəaliyyətlərini əsasən mətbuata yönəldiblər. Ağrı Qaradağlı deyir ki, 2006-cı ilin may hadisələri zamanı onlar İrandakı kütləvi həbslərlə bağlı həm Azərbaycan, həm də dünya ictimaiyyətini məlumatlandırmağa çalışırdılar. Onun sözlərinə görə Amerika Birləşmiş Ştatlarının da İranda baş verən hadisələrin işıqlandırılması istiqamətində öz fəaliyyətini gücləndirməsinə ehtiyac var. Çünki bu, İranda hüquqları tapdalanan xalqlara çox ciddi dəstək olardı. Hazırda Amerika Birləşmiş Ştatlarında mühacirət həyatı yaşayan doktor Mahmud Əli Çöhrəqanlı isə deyir ki, İrandakı üsul idarə nəinki bu ölkədə, hətta Azərbaycanda insanların öz istəklərini gerçəkləşdirməsinə böyük bir maniyədir.
Globalda, regionda və öz içini, dostunu, düşmənini, bunların hamısını anlayan, bilən, gənc nüfusa sahib olan bir 30 milyonluq dünya Azərbaycan. Bu qutulacaq, bu cumhurusun quracaq. Cumhurusun qurdu, elə bir 6 aya, 1 ilə, il yarıma, 2 ilə, 3 ilə Azərbaycan birləşəcək.
Ancaq belə proqnozların müasir dünyanın tələbləri ilə səsləşəcəyi böyük şübhələr doğurur. Mahmud Əli Çöhrəqanlı deyir ki, bunu nəinki əksər dünya dövlətləri, hətta Azərbaycanla çox yaxın olan Türkiyədə istəməyə bilər.
Bunlar gələcəkdə, yəni deyilir, bu əngəl var bizə. Sabahları burada, balaca Azərbaycan burada var, 8 milyon bizə gücsüzdür, bizə həməşə ehtiram edir, hörməti var, bizə həməşə möhtaçdır və gərək də hörmət və ehtiram edir. Amma bu anla bir qardaş çıxırsa, 35 milyon 300 mində ərazisi həyyədə nəft ilə, qaz ilə, xidməti və ərz eləyim, mis ilə, mədəni daşlar ilə, hər bir şey var. Bu Azərbaycan qurtulursa, bir nədiyi can qardaşı filan sabahla bir birləşəcək. Bəli, bizim qulağımızın dibində xalis türkü olan, oğuz türkü olan bir 45 milyonluq Azərbaycan təşkil tapacaq. Bu bizə problem yaradar.
Mahmud Əli Çöhrəqanlı deyir ki, bunu əslində heç Azərbaycan hakimiyyəti də istəmir. Çünki onun fikrincə, onlar da öz hakimiyyətlərindən qorxurlar.
Güney Azərbaycan qutuldu, olan da hakimiyyəti bitdi.
İranlı Azərbaycanlıların təşkilat və partiyalarının başda gələcək taliyi də indi çoxlarını düşündürən məsələlərdəndir. Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimə Sahid deyir ki, İran ətrafında yaranan böhran çözülməyə başlayarsa, Azərbaycanlıların təşkilatlanmasının necə vacib olduğu meydana çıxacaq. Qənimə Sahidin fikrincə, İran Azərbaycanlılarının Kanada və ya dünyanın başqa bir ölkəsində təşkilatlanmağındansa, başda bir araya gəlmələrinə böyük ehtiyac var. O bunu həm Azərbaycanın İranla qonşu olması, həm də Azərbaycanda bu problemin daha çox aktuallıq kəsb etməsi ilə izah edir.
İndi ən pisi odur ki, İranın ətrafında, İranın daxilində o böyük hadisələr başlayanda yenə bədbəxt Azərbaycanlıların təşkilatlanmasının çox aşağı səviyyədə, ola bilsin hətta sıfır səviyyəsində olduğunu görəcəyik. O problemlər həm millət olaraq Azərbaycan türklərinin dərlərinin üstünə yazılacaq, dərlərinin üstünə dərk gətirəcək, həm də Azərbaycan hökuməti üçün böyük problemlər yaşadacaq.
Qənimə Sahid deyir ki, İran Azərbaycanlıları tarix boyu bir neçə şansı əllərindən veriblər. İndi bu dəfə də şansın əldən verilməsinə göz yummaq olmaz. Günün Azərbaycan dərgisinin redaktoru Cavidan İlbarçı isə deyir ki, əslində indi Azərbaycan hakimiyyətinin onlara münasibətini 1945-1946-cı illərdə İranda mövcud olan Azərbaycan Cumhuriyyətinin banisi Seyid Cəfər Pişəvərinin qəbrinə göstərilən münasibətlə eyniləşdirirlər.
Pişəvərin məzarının köçürülməsi ərəfəsində belə söhbətlər oldu ki, yəni bu təkcə Pişəvərinin qəbrinin köçürülməsi deyil. Bu həm də ümumiyyətlə Güney Azərbaycanlılara qarşı bir belə deyək ki, hörmətsizlikdir. Mən ən sadə və mədəni formasının bir hörmətsizlikdir. Yəni bu olmazdı.
Azərbaycan Demokratik Firqəsinin yaradıcısı Seyid Cəfər Pişəvəri İranda milli hökumət devrildikdən sonra Sovet Azərbaycanla mühacirət edib. Onun 1947-ci ildə avtomobil qəzası nəticəsində öldürüldüyü iddia edilir. Ancaq bu iddia rəsmən təsdiqlənməyib. Həmin vaxt başı yaxınlığındakı Buzovna kənd qəbristanlığında dəfn edilən Pişəvərinin cənazəsinin 1965-ci ildə Fəxri xiyabana köçürüldüyü də deyilir. Azərbaycan Demokratik Firqəsinin bu hadisəyə şahidlik etmiş bəzi üzvləri hələ də yaşayırlar. Ancaq 2003-cü ildə keçmiş prezident Heydər Əliyevin Fəxri xiyabanında qəbrüstü abidəsi qoyularkən Seyid Cəfər Pişəvərinin qəbri ətrafında müəmmalı hadisələr baş verib. Baş şəhər icra hakimiyyəti o vaxt bəyan etdi ki, Şeyh Cəfər Pişəvərinin fəxri xiyabandakı nəşi çıxarılaraq əvvəlki yerindən təqribən 20 metr aralıya köçürülüb. Ancaq Azərbaycan Demokratik Firqəsinin üzvü Yadullah Kənanı şəhər rəhbərliyinin açıqlamalarına şübhə ilə yanaşır. Yadullah Kənanının sözlərinə görə Pişəvərinin nəşi betonun içərisində olduğundan onu adi qaydada köçürmək mümkün deyildi.
Sənədlər göstərir ki, bu beton içindədir. Yəni, bunu çıxarma mümkündür. Burada biz mətbuat konferansında da demişik bunu, o dövrün mətbuatı.
Çox... Sənə betonu aparıblar.
Deyərdi, betonu aparmışdı. Da bizə dedilir, yəni görsənir, xəbəri yox imiş bu adamın. Yəni, bu adamın xəbəri olmadı. Əvvəl dedilər ki, bu simvolik qəbirdir. Biz sübut elədik, qədər, simvolik deyil, yəni komissiyanın göstərsi. Ondan sonra Hacıbala müəllim çıxdı, rəsmi surətdə eylam elədi ki, elə həmin büst olan ki, indi bu üstü üzbəzdir, bilirsiniz də, büstün yeri aradır. Orada deyib, biz apardı o həmin yerdə.
Fəxri xiyabanı.
Fəxri xiyabanı da həmin yerdə dəfn eləmiş. Yəni, bir 20 metr aparıblar, sağa keçiriblə elə bilir. Solda idi, keçiriblə.
Siz duman edirsiniz ki, o yerində, öz yerində qalır.
Bəli.
Bu məsələdə kimin haqlı, kimin haqsız olduğunu yalnız fəxri xiyabanda yeni qazıntılarla qəti aydınlaşdırmaq olar. Ancaq indi aydın olan odur ki, Azərbaycan Demokratik Firqəsinin üzvləri artıq əvvəllər olduğu kimi hər il dekabrın 12-si, yəni İranda Milli Hökumətin yaradılması günü fəxri xiyabana gedib Seyid Cəfər Pişəvərinin qəbrini ziyarət edə bilmirlər. Dekabrın 12-si Heydər Əliyevin ölüm günü olduğundan həmin vaxt fəxri xiyaban qələbəlik olur. Azərbaycan Demokratik Firqəsinin üzvlərinin sözlərinə görə onlar indi yalnız Milli Hökumətin il dönümündən bir həftə əvvəl fəxri xiyabana gedib Pişəvərinin qəbrini ziyarət edirlər. Onda da özləri ilə apardıqları gülləri Seyid Cəfər Pişəvərinin abidəsi önünə yox, abidənin əvvəlki yerinə, yəni onun hələ də uyduğu güman edilən yerə qoydular.
Gecələr fikrindən yata bilmirəm, bu fikri başından ata
Bu, Babək Bəkinin xüsusi reportajı idi, dinlədik və kifayətlə dolğun məlumatlarla siz orada tanış oldunuz. Biz həmçinin biraz sonra vəkil Elçin Qəmbərlini gözləyirik. Bugün ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə dövlət çevrilişində ittiham olunan Səid Dadaşbəyli və tərəfdaşları üzərində məhkəmə başladı və bu prosesi izləyən əməkdaşımız Şanaz Bəylər qızıdır. Şanaz, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Məlumdur ki, bağlı şəraitdə keçirilir həmin bu məhkəmə. Amma nə imkan oldu, hansı məlumatlar əldə olundu? Nəyində böyülüş, paylaşa bilərsiniz dinləyicilərə?
Məhkəmə prosesi qapalı keçirilir deyim, biz zala buraxılmadı. Valideynlər, çoxlu sayılı valideynlər məhkəmənin qarşısında ağır cinayətlər edilər, işlər üzrə məhkəmənin qabağında gözləyirdilər və biz onlarla söhbətləşdik. Onlar deyirlər ki, mən bir xeyli adamla söhbət elədim. Onlar deyirlər ki, o övladları günahkar deyil, ittihamdakı fikirlərin heç biri ilə razı deyillər. Xüsusən də söhbət, mən Səid Dadaşbəylinin anası ilə söhbət elədim. Məlumdur ki, o NİMA icmasının rəhbəridir, istintaq onu qrupun rəhbəri kimi təqdim edir. NİMA ingiliscədən tərcümədə belə səslənir ki, İmam Mehdinin o şimal ordusu deməkdir. Amma vəkil Elçin Qəmbərov bu ittihamın fikrinə razılaşmır, o deyir ki, sadəcə tərsini oxunan da NİMA amin deməkdir. Yəni, bu yetərincə biraz mübahisəli məsələdir. Məsələn, Elçin Qəmbərov yəqin yaxın dəqiqələrdə studiyamızda olacaq. Məsələn, o bir məsələyə də aydınlıq gətirdi. Doğrudan da ittiham haqqında bəzi şeylər, məsələn, şübhə doğurur. Məsələn, deyir ki, orada Hizbullah sonra Həmas və başqa təşkilatlardan, ideyalarından bəhrələnərək konstitusiyanı dəyişmək, dövlət çevrilişi etmək istəyib Səid Dadaşbəyli və bu məqsədlə də demək həmfikirlərindən ibarət dəstə yaradıbdır. Elçin Qəmbərov da sual edir ki, yəni bu təşkilatların hərəsi bir dövlətə aiddir. Biri İrana, biri Livana, müxtəlif dövlətlərə, müxtəlif ideyalarda tərqəl, hətta masonlara və vəhabilərə də bağlayırlar. Yəni bunun özü vəkilə görə çox müəmmalı və bu elə bir ki, sport lotoda bir variant verməyə bənzəyir ki, bu baş tutar, o baş tutar və s. və ilaxır.
Bir maraqlı cəhət də yəqin ki, Sahid Dadaşbəyli ilə bağlı biz indiyə qədər çoxlu məlumat almamışdıq və mən onun yaxınlarına söhbət eləyəndə mənim üçün maraqlı idi ki, onunla bağlı xeyli informasiya alım ki, necə adamdır bu Sahid Dadaşbəyli. Məsələn, yaxınları deyir ki, onun 31 yaşı var, yetərincə ali təhsilli insandır, yetərincə məlumatlı insandır, dindar olsa da qərb yönümlü baxışlara malikdir. Hətta onu dedilər ki, bu adam 5 dildə danışır, xüsusən ingilis dilində çox sərbəst danışır. Yer gəlmişkən mən onun ailə üzvlərlə tanış olanda mən gördüm ki, onun ailə üzvləri də işləyir, neft şirkətində işləyirlər, müxtəlif neft şirkətlərində çalışırlar. Məsələn, onun bacısı bir neçə dildə çox sərbəst danışırdı. Beynəlxalq jurnalistlər var idi, xarici jurnalistlər var idi. Onlarla çox sərbəst şəkildə ünsiyyət qura bilirdi. Yəni orada Səidin anası Qətibə Dadaşbəyli də Azadlıq radiosuna dedi ki, bizim ailə çox təmin olunmuş ailədir, hər birimiz işlənmişik. Yəni biz milyonçu deyilik, amma körlük da çəkməmişik. Ona görə dövlətə qarşı biz niyə çıxış etməli idik? Nə iddiamız ola bilərdi? Sakit şəkildə yaşanmışıq, evimizə getmişik, işimizə getmişik. Yəni bu baxımdan bizim heç bir iddiamız olmayıbdır. Yəni mənə elə gəlir ki, bu informasiyalar da dinləyiciyə müəyyən bir düşmək üçün məlumat verə bilər. Nə bilim, sonra mən orada Rasim Kərimov var idi, dəstəsiz və onun anası ilə söhbət elədim. Məsələn, o deyir ki, oğlu həcdən gələrkən, elə təyyarədən inərkən onu həbs ediblər. Daha sonra onlara məlumat veriblər ki, oğlu 26 yaşlı oğlu dövlət çevrilişi etməyə hazırlaşır. Bu isə deyir ki, mənim oğlum xəstə idi. Çünki ittihamda var ki, həmin şəxslər, həmin qrupun üzvləri müxtəlif vaxtlarda İranda olublar. 2 həftə ərzində məxfi müşahidə aparmaq, partladıcı qurğulardan istifadə eləmək, odlu silahdan istifadə etməyi öyrəniblər, göbuları öyrədiblər, o cümlədən Bakıda belə təlimlər keçiblər. Qadınsa deyir ki, mənim oğlum əskərlikdə belə olmayıb, o xəstədir. Mən inanmıram ki, o hərbi təlimlərdə iştirak eləyə bilsin. Yəni bax, valideynlər indi valideynlər bu cür çıxış eləyirlər, amma məsələn o qadın bir sözə dedi ki, mənim oğlum Səidgildən 4 ay əvvəl ayrılmışdı. Necə oldu ki, gəldi ora yenidən düşdü, o dövlət çevrilişindən bağlandı, mən də onu da bilə bilmədim. Yəni bax, biraz mən ekspertlərlə də söhbət eləmək istəyədim Ziyad. Bilmirəm vaxtımız nə dərəcədədir. Onlar özləri də bu məsələdə aydınlıq gətirə bilmirlər ki, söhbət nədən gedir. Onlar deyirlər ki, ya proses doğrudan qapalı yox, açıq keçməlidir ki, bir xeyli informasiya olsun, təhlil aparmaq imkanı olsun, ya da ki, gözləməliyik ki, bir qədər vaxt keçsin, bundan sonra məsələyə aydınlıq gəlsin və danışmaq olsun.
Məndə
bu qədər.
Təşəkkürlər Şənaz, minnətdaram. Çox sağ ol. Bu Şənaz belə qızıdır və onun reportajını biz kontekst proqramında işləyəcəyik. Axşam saat 8-dən sonra Azadlıq radiosu efirində. Hazırda isə Səid Dadaşbəylinin vəkili İlkin Qəmbərov studiyamızdadır. İlkin bəyim, xoş gəlmisiniz studiyamıza.
Xoş gününüz olsun.
Təşəkkürlər ki, təklifi qəbul etdiniz, gəldiniz. Bilirəm ki, hələ birbaşa sərtməmisə iclasının özündən gəlirsiniz, buyurursunuz. Birinci növbədə də soruşmaq istərdim sizdən. Nədən qapalı keçirilir? Yəni hansı məqamlar var ki, açıqlamamağa gərəkdir, yoxsa necə?
Məhkəmə sədrinin dediyinə görə burada dövlətlər arası münasibətlərə xələl gətirilə bilər. Buna görə də qapalı keçirmə lazım bildilər. Ancaq hesab edirəm ki, bunun əsas məqsəd ondan ibarətdir ki, geniş ictimaiyyət, mətbuat orqanları, kütləvi insan haqları qurumları, insan haqları müdafiəsi ilə bağlı qurumlar və s. Yəni bu prosesdən bir xəbər olsun. Yəni bunu gizli, maksimum dərəcədə gizli şəkildə saxlamaq lazımdır. Onun da səbəbi ondan irəli gəlir ki, bu istintaqda bu məhkəmənin özündə də gözlənilən bu hansı ki o biabırçılıqlar baş verəcək, onun yanına bunu gizli saxlamaq əsas məqsəd ondan ibarət ki, bunu gizli saxlamaq lazımdır.
Onun dostlarından, tanışlarından hansılar ki, prinsipcə bu məhkəmə prosesinə cəlb olmayıblar. Onlardan biri ilə bizim əməkdaşmış anas söhbət edib. Təklif edirəm onu da qulağa sax, nə deyir, onun dostu və söhbəti davam edəcəyik.
Özünüzü təqdim edin.
İsa Fuad Etibar oğlu.
Həm də kimin dostusunuz?
Uşaqların hamısının dostuyum da, münasibətim var hamısının.
Bax, bu ittiham irəli sürülübdür dostlarınız içəridə. Nə fikirləşirsiniz bu ittihamla bağlı?
O ittiham olunan nə ilə ki, ittiham olublar? Onları sübut eləmək üçün birinci dəlil lazımdır. Əllərində kəsərli dəlilləri yoxdur, heç bir şey yoxdur. İkincisi də ki, 15 nəfər adam dövlət çevrilişi eləmək köyünə izah da çıxardı bənindən çevirəsən. Dövlət çevrilişi eləmək üçün maddi dəstək lazımdır. Arxanda duran hansısa bir siyasi qüvvə lazım. Çayxanada oturan uşaqlarda nə dövlət çevrilişi ola bilər? Uşaqlıqdan bir yerdəyim onların hamısı ilə. Münasibətim var. İnan ucu boyda nə bir dövlətin əleyhinə, nə hakimiyyətin əleyhinə heç bir şey olmayıb bunlar. Yeganə məqsədləri olub xeyriyyətçilik, hansı ki iştirak eləmişik, xeyriyyatçı. Yetimler evine gidiblər, kimsəsizler evine gidiblər. Ne məqsəd güdürlər olan özleri bilir məqsəd güdürləri nədir, nədir məqsədləri. Zarafat zandı olsa, nəsə hükümətin əleyhinə, ya hakimiyyətin əleyhinə heç bir şey, heç birinin ağzından eşitməmişəm.
Bəs qanunsuz silah saxlamaq, ya narkotik gəzdirmək, bunlar belə ittihamlardırlar.
O uşaqların hamısı siqaret çəkilməyinə haram bilən uşaqlardır. Yəni siqaretdən o cümlə çəkinən insan narkotikdən zətdən necə istifadə eləməyə caiz bilər, necə çəkilir? Şəriəti İslamı yaşayan uşaqlardır onlar. Haramlarına, halallarına diqqət verən uşaqlardır. Narkotik qəbul eləmək haramdır. Onlar məndən yaxşı bilirlər. Necə istifadə eləyə bilərlər narkotikdən onlar? İndi kiminsə cibində, maşınında ya hardasa nəsə tapılıb o deməkdə ölkə onu ora qoymaq da olar, onu oradan götürmək də olar. O deməkdə ölkə indi onların maşında olub. Bilmirəm yenə mən ha. İndi bunların dediyidir. Amma mən onları halal haramlarına fikir verən, güdən bir insan kimi tanımışam həmişəm. Ona görə də onlarla bir yerdə olmuşam daima.
Bu ittiham olunan uşaqların bir qrupun dostlarından biri idi. Elçin Qəmbərov vəkil studiyamızdadır. Elçin bəy, qeyd edirsiniz ki, müdafiə etdiyiniz şəxs İranpərəst qrupların mənafeyinə toxunduğu üçün həbs edilib. Və digər tərəfdən də onlar ittiham olunurlar ki, İran xüsusi xidmət orqanları ilə əməkdaşlıq edirlər. Yəni bu ziddiyyət təşkil etmirmi?
Mən konkret olaraq Səid Dədəşbəlinin müdafiəçisi kimi yalnız onun barəsində mənim buyurduğum çatır danışmağa onu bildirmək istəyirəm ki, saat Səid Dədaşbəyli ümumiyyətlə Azərbaycanda dini İslamda qardaşlığın təbliğatı ilə məşğul idi. Özü şiə təriqətinə meyilli olsa, ancaq sünnilərlə qardaşlıq elan eləmişdi və Türk məscidində, sünni məscidində birgə namazlar keçirirdilər. Ümumiyyətlə onun ideyası ondan ibarət idi ki, Azərbaycanda din qara guruh əlindən alınıb daha Avropa dəyərlərinə, sivil dəyərlərinə yəni riayət edilməlidir və İslamın da öz Azərbaycan yolu yəni olmalıdır. Və təbii ki, bu belə deyə, ideyalarda Azərbaycanda fəaliyyət göstərən İran pərəst dini qurumlarının mənafeyinə zid olduğundan onların bu belə deyərdim, onların böyük təxribatı nəticəsində Səid və digərləri bu həbsə atılırlar. O ki, qaldı İranla ittiham edilməyində, Səidin İran xüsusi xidmət orqanlarına əməkdaşlığı ümumiyyətlə bir absurd bir şeydir. Yəni, istintaq tərəfindən heç bir dəlil sübut ortalığa qoyulmadı ki, ha vaxt, kim tərəfdən və hansı məqsədlə İran xüsusi xidmət orqanlarına Səid Dədəşbəli bu orqanlarla əməkdaşlığa cəlb edilib. Bunlar quru-quru belə deyə yazılı ittihamda bunu onda hər bir vətəndaşa bu damğanı vurmaq olar.
Əlçimə, belə bir məsələ, ittiham tərəfində deyikliyi məsələlər var. Bu narkotik maddələrin saxlanması, qanunsuz silah və s. Səid Dadaşbəylinin bu məsələlərə aidiyyəti var, yoxsa siz bunu təqzib edirsiniz?
Səid Dadaşbəyli özü istintaq vaxtı da, məhkəmə prosesində də bildirdi ki, narkotik də, silah da onun evinə, maşınına atılıb. Burada bir şey qeyd eləmək istərdim ki, Səid Dadaşbəylinin ümumiyyətlə özünün o dərəcədə belə mənəvi cəhətdən pak insan olduğundan mən onu yalnız istintaq vaxtı mən tanımışam, görmüşəm və nəinki onun sözləri, digər ətrafdan da onun haqqında deyilənləri əsas vermir ki, mən durumdur ki, bir siqaret çəkməyən, içki qəbul eləməyən adam narkotiklə məşğul olsun. Ondan da başqa narkoloji ekspertiza keçirilib və narkoloji ekspertiza onun narkotika bağlı, asuda, onunla asılacaqlı olan bir vəziyyətlə bağlı heç bir rəy vermir. Yəni, bu insan sırf təmiz pak adamdır. Qaldı ki, orada hansısa sıfır neçə qram narkotik maddəsi maşına tapılma. Əgər bunu istifadə eləmirsə, bu nəyinə lazımdır onda ona?
Necə yanaşmaq lazımdır sizcə həmin bu baş verən prosesi, hansı prizmadan, yəni nəyinəsə mübarizə gedir Azərbaycanda, yoxsa deyilən kimi sərbəst toplaşma haqqında qanun burada pozulur və yaxud da hansı burada doğrudan da dini müstəvidə məsələlərin aradan qaldırılması prosesi baş verir, yəni necə qiymətləndirək, necə yanaşaq?
Hansı mən hesab edirəm ki, Səid Dadaşbəyli vicdan məhbusudur, yəni o dini əqidəsinə görə həbsə atılmış insandır. Və onun o təbliğ etdiyi ideyalar ki, hansı ki öz ətrafında hələlik 15-20 nəfəri cəlb elədirsə, bu hüceyrələri baş alıb qaldırmamaq üçün, bu ideyanın Azərbaycanda yer alıb gedməmək üçün çox maraqlı qüvvələr olub. Bu gələdirəm, bu radikal İslam qüvvələridir, bu qara güruh dini qüvvələrdir, hansılar ki maraqlı deyirdilər ki, yəni Azərbaycanda dini birlik, dini qardaşlıq olsun. Yəni mən buna yanaşıram və hesab edirəm ki, bu müstəvidən yanaşmaq lazımdır ki, onun yəni əqidəsinə görə həbs olunmuş insandır. O ki, qaldı sərbət toplaşmaq azalığı, həlbəttə bu qanun beynəlxalq konvensiyada qəbul olmuş, Azərbaycanın qoşulduğu bu konvensiyada qanun da müddəaları burada pozulur. Hər bir neçə vətəndaşın toplaşmaq hüququ. O deməkdir ki, toplaşma mütləqdir olsun, hansısa meydanda, mitinglərdə çıxış edib, hansısa şüarlara desin. İnsanlar bir-birini yığışa da bilərlər, toplaşa da bilərlər, fikir mübadiləsə apara bilərlər. Səid Dadaşbəli bu günləri ifadəsini dəfələrlə qeyd edir ki, bizim yığışırdıq çayxanalarda, o bizdə fikir mübadiləsə aparırdı dinin istiqaməti barəsində. Qərb Avropa demokratiya dəyərlərinə, yəni İslamın o dəyərlərə yaxın olmağına o barədə belə müzakirələr aparır.
Axı, bir el arasında da söz var, dəfələrlə bu təkrarlanır, o da olmayan yerdən tüstü çıxmaz. Azərbaycanda kifayət qədər çoxlu bu misioner təşkilatlarla problemlər mövcuddur. Dini qurumlarla iş üzrə dövlət komitəsi mövcuddur, hansı ki bu məsələləri həll edib müəyyən bir çərçivələrə salmalıdır. Digər tərəfdən də İslamçıların və ümumiyyətlə dinçilərin siyasətə qarışmasının qarşısını almaq istəyirlər ki, siyasət dinlə qarışmasın Azərbaycanda və proseslərə təsir etməsin. Bəs bu baxımdan əgər yanaşsaq, yəni burada şübhələr yoxdur mu?
Səid Dadaşbəylinin fəaliyyəti ümumiyyətlə siyasətə qarışacaq yoxdur. Bu ümumiyyətlə nə bir narazılıq vardır dövlət quruluşuna. İndiki hakimiyyətdə də onun heç bir narazılığı yoxdur. O çox, mən deyərdim ki, belə deyə, mən zəngin vətəndaş da olmasa da, ancaq belə deyim, o kasıbçılıq vəziyyətində olmayan bir vətəndaş. Yəni özünün vəziyyəti, maddi durumu çox yaxşı vəziyyətdədir. Onun hansısa bir bu hakimiyyətdən, bu quruluşdan narazılığı yoxdur. Özü dəfələrlə bunu qeyd eləmişdi. Burada siyasi prizmadan yanaşmaq düzgün deyil. Burada əsas məsələ nədən ibarət idi ki, bunu mənə dəfələ, bunu açıqladılar, yəni bu istintaq vaxtı da müəyyən edildi ki, Azərbaycanda İrana hər il milyonlarla dollar axır gedir. Bu da hansı ki burada fəaliyyət göstərən İranpərəst qüvvələr var, dini qüvvələr, onlar xums yığırlar. Azərbaycanda varlı, karlı dini adamlardan, vətəndaşlardan xums yığırlar. Bu da evinə gəlirin müəyyən hissəsi yığılıb dinin yolunda xərcləməli. O pullar da İrana gedirdi. Səid Dadaşbəli buna qarşı çıxış edir. Nəyə görə İrana gedməlidir? Dinin yolunda Azərbaycanda da o pulları xərcləmək olar. Bizim də burada öz məscidlərimiz var, yetim evlərimiz var. Belə deyə, o qədər Azərbaycanda bu pulları belə dinin yolunda xərcləmə yeri var ki, bu pullar nəyə görə İrana axıb gedir. Və məhz bu belə çıxışlardan sonra Səid Dadaşbəyliyə telefon zəngləri, hətta qorxular gəldi, hətta onun ailəsinə, özünə də sui-qəstlər oldu. Konkret olaraq şəxslər vardı, hansı ki, indi məhkəmə prosesi vaxtında biz bunu bu aydınlıq gətirəcək mi məsələlərə? Həmin şəxsləri bir şahid qismində dindirməklə çalışacaq ki, gəlib Səidə əməli açıq-açıq xəbərdarlıq edirik. Sən bu yoldan çəkinməsən, biz səni aradan götürəcəyik.
Bəlkə onu və onun dəstəsini arxasında dayanan digər bir ölkə var, hansına ki, İranla problemləri mövcuddur və onların vasitəsilə onları həll etmək istəyir Azərbaycan ərazisində.
Aydındır. Yox, belə bir versiya, yəni belə əsası yoxdur. Yəni Səidin burada arxasında hansısa bir dövlətin, heç bir dövlət durmurdu, heç bir qüvvə durmurdu. Əksinə, bu dövlət hansısa bir qüvvə dursaydı, belə deyim ki, daha onlar Səidin dini, belə deyə, icması, belə deyə, maddi çətinliklər çəkməzdi. Orada bir iki nəfər pul qazanılan var idi. Onlar da yığırdılar nə vardı. Hı. Öz aralarında yardımlar elirdilər. Uşaq evinə, əlillər evinə belə yardımlar edirlər. Onlar öz belə deyək qəpik quruşlarını yığıb ortada xərclər. Onların nə belə deyim ki, icması hansısa bir texnika ilə belə deyək hansı bir ofislə, Sambal ofislə təmin edilməmişdir. Yəni hansı bir dövlətin bu arxasında durmağı, yəni bunun əsası yoxdur.
Xeyriyyəçilik proseslərini həyata keçirəndə onlar nəsə bəyan edirdilərmi ki, biz bunun namini filan məsələnin namini edirik?
Bax, ən elə
yoxsa
momentlə çox gözəl bu məsələyə toxundunuz. Bu məhkəmədə də qayıtdı, hakim soruşdu ki, bəs siz xeyriyyəçilik nə qədər xərcləyirsiniz? Biz oradan bir raspiska sübut eləyə bilərsiniz. Deyir, biz bunu eləyəndə ümumiyyətlə demək bunudur. Öz-özündə günah sar. Yəni o gördüyün işin savablığı itir. Biz bunu nə bəyan edirdik? Bəs bunu nə onlardan bir raspiska götürdük, qəbz götürdük, biz sizə bunu gətirdik, apardı. Bunu elə biz bunu səmimi qəlbdən elirdik. Heç bir yanda bunun reklamı getmirdi. Heç bir yanda bunu bəyan eləmirdilər. Yəni görə bunu Allah yolunda bu işləri görürlər bu uşaqlar.
Bu mənəvi tərəfi, amma düşünmürsünüz ki, açıqlamaması bu qanun pozuntusudur?
Yox, burada heç bir qanun pozuntusu yoxdur. Çünki vətəndaş da şəxsi iyanəsi hesabına gedir, hansısa bir yardımı göstərirsə, bu yəni burada heç bir qanun pozuntuluğu yoxdur.
Amma məhkəmə qarşısında onlar istənilən halda cavab vermədilər.
Məhkəmə indi məhkəmə bunu burada bu ittihamda belə bir məsələ durmur. Çünki qanunda belə bir şey yoxdur. Hakim bunu yalnız sual onların fəaliyyətinə belə deyə kölgə gətirmək naminə soruşdu ki, siz bunu nəyə sübut eləyə bilərsiniz ki, siz belə köməliyiniz? Dedin, çağırın onlardan soruşun. Bəs siz özünüz hansı bir qəbz, hansı bir sənəd ortağa qoya bilərsinizmi? Onda səhər cavab verdi ki, ümumiyyətlə bunu açıqlamaq deyir, biz nəyəsə gedir sənəd alaq, kimsə gedir, bunu reklam xarakterini eləmirdi. Və əlbəttə ki, bilsəydik, açansa biz həbs olunacaq və bizdən tələb olunacaq, biz bu sənədləri qaydasına salardı.
Necə düşünürsünüz, Azərbaycanda ümumiyyətlə bu qorxu varmı ki, hansısa qruplaşmalar dini müstəvidən çevrilişlər açsınlar?
Hesab edirəm ki, Azərbaycanda çox ciddi təhlükə var. Dini radikal ekstremizm meyilləri olan bu qurumlar var. Bunlar tək şiyə qurumlarından yox, burada vahabiliyə yönümlü də var. Əlbəttə ki, biz bir neçə işlərin şahidi olmuş ki, həqiqi mənada radikal ekstremist qruplaşmalar məsuliyyətə cəlb ediblər və bunun ucu bucağı qutarmır və qutarmayacaq. Nə qədər ki, bu Qafqazda bu proseslər gedir, nə qədər ki, Qafqaz, belə deyək, bir poligona çevrilib, bir dini mübarizə poligonuna çevrilib. Təbii ki, bu problem, bu qorxu həmişə olacaq, xüsusilə də Azərbaycanda. Çünki nəyə görə Azərbaycan? Azərbaycan tolerantlıq, belə nümayiş, Azərbaycan dövləti tolerantlıq nümayiş etdirir bu dini qurumlarla, konfessiyalarla bağlı və Azərbaycanda bu təhlükə daimi də qalacaq. Ancaq ekstremistləri qoyub belə deyə, təmiz əqidəli, heç nə məqsəd, heç bir məqsəd güdməyən, cavan-cavan Azərbaycan vətəndaşlarını zindanlara atmaq həqiqəti. Doğrudan da bu heç bir çərçivəyə sığmır.
Hər halda o dediyiniz ekstremist qruplarda da cavan uşaqlardır. Siz necə ehtimal edirsinizmi ki, sizdə bütün məlumatlar var Sədir Əşbəyli və onun qrupu haqqında? Yoxsa ehtimal buraxmaq olarmı ki, bütün məlumatlara əlillik sahib deyilsiniz? Bəlkə mən, nəsə gizli məqam var mı?
Mən çıxışının əvvəlində də qeyd elədim. Mən indi də qeyd eləməsin ki, mən Səid Dadaşbəylinin müdafiəsi ilə məşğulam, onun müdafiəçisəm və təbii ki, yalnız və yalnız onun barəsində deyə bilərəm. Mən başqalara barəsində mən tam məsuliyyətlə yəni birinci mənə hüququm çatır nə mənim.
Ayırmasın. Amma o
sən ancaq Səid Dadaşbəylinlə bağlı
bütün məlumatım var.
Bütün məlumatlara malikəm. Onun həyat tərzindən tutmuş onun gündəlik fəaliyyətinə demək olar ki, hər tərəfli mən bu işi öyrənmişəm və tam əminliklə deyə bilərəm ki, Səid Dadaşbəyliyə qarşı verilən ittihamların əsası yoxdur.
Bəyərdim, minnətdarım üçün mənim təşəkkürlər, çox sağ olun.
Siz də sağ olun.
Elçin Qəmərov idi, Sədir Əşbəylinin vəkili. Biz lap dərinə gedib məri, çünki bu məhkəmə işinə təsir kimi də qiymətləndirilə bilər və düzgün göz olmaya da bilər. Ona görə hərlik bu qədər və məlumatlarla kifayətli nə idi, alğan dəyişməyin.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mənim sözümə güllə attılar, mənə güllə attılar.
Totalitar birləşin əlamətlərindən biri odur ki, söz azadlığı mövcud deyil.
Fikrin azadlığı.
Hərdən mən özüm girirəm JK araşalanda, çıxanda düşünürəm ki, mən buna pul verməliyəm.
Məmur bir anlığa anlamalıdır ki, günün birində həmin o vətəndaşa çevriləcək və özü kimi bir məmurla qarşılaşmaq ehtimalı ola biləcək.
Düşüncənin azadlığı.
Eşitməsən, sən atətə eşitdirəm.
Ateşin.
Dəyüqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı.
Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Seçkidən sonra proqramı efirdə Əliş Mənuxtuz ilə birlikdə və biraz əvvəl İçin Qəmbərov idi studiyamızın qonağı, vəkil. Bugün Ağır Cinayətlərə Dair İşlər Üzrə Məhkəmədə dövlət çevrilişində cəhddə İran xüsusi xidmət orqanları ilə əməkdaşlıqda qanunsuz silah və narkotik saxlamaqla ittiham olunan Zəhid Daşbəyli və daha 15 nəfərin məhkəmə prosesi başlayıb. Məhkəmə qapalı keçirilir. Hakim Ənvər Seydov bunu qonşu dövlətlə münasibətləri korlamamaq istəyi ilə bağlayıb. Elçin Qəmbərov vəkil iddia edir ki, müdafiə etdiyi şəxs Səidə Daşbəyli İran pərəst qruplara mənafeyinə toxunduğu üçün həbs edilib, lakin ittihamda səslənir ki, İran xüsusi xidmət orqanları ilə əməkdaşlıqda ittiham olunur. Hər halda dinlədik, İlkin bəyənli fikri var idi, məhkəmə davam edir və prosesləri biz izləyəcəyik. Azadlıq Radiosu əməkdaşı Rövşən Qəmbərov Norveçdə olub, maraqlanıb ki, Norveçdə neft pullarını necə xərcləyirlər ki, bu dünyada bir model kimi qəbul olunur. Norveç modeli deyilir. Bugün axşam saat 9-un yarısından sonra, 9:25-də qalarkən Azadlıq Radiosunun efirində Rövşənin geniş reportajını dinləyə bilərsiniz.
Bilirsiniz, Norveçin Azərbaycandan əsas fərqi nədir? Norveçdə neftin satışından ki, ölkəyə pul gəlir, onun bir kronunu da xərcləmirlər. Amma buna baxmayaraq, əhali ildən ilə varlanır, insanların ömrü uzanır, təhsilin, səhiyyənin səviyyəsi qalxır. Bu cür insan inkişafı indeksinə görə Norveç dünya ölkələri arasında birincidir BMT-nin reytingində. Oslo'da, Norveçin paytaxtında hazırladığımız bu verilişdə çalışacağıq ki, neft pullarının xərclənməsində Norveç modelinin sirrini açaq. Norveç əhalisinin sayına görə Azərbaycandan kiçikdir, təxminən 5 milyon adam yaşayır Norveçdə. Əgər Norveçin neft fondundakı pulları əhali arasında bölsək, adama 50 min dollar pul düşər. Azərbaycan hökuməti deyir ki, neft fondunu yaradanda Norveç modelini əsas götürüblər. Bəs bu sonda Norveç bəxtəvərliyinə gətirib çıxaracaqmı?
Hər halda bu haqda düşünməyə və işləməyə də dəyər. Rövşən Qəmbərovun reportajından bir parçaya qulaq astız və tam olaraq axşam saat 9:25-də qalarkən Azadlıq Radiosunun efirində 101.7 FM dalğasında dinləyə bilərsiniz. Unutmayın. Həmçində internet vasitəsilə azadlıqradiosu.az saytından.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosu.az saytında sorğu və forum var, hansı ki müntəzəm olaraq dəyişilir göstəriciləri və oradakı səslənən fikirlər. Burada sorğu bölməsində sual verilir ki, hökumət son 8 ayda əhalinin gəlirlərinin 35% artdığını deyir. Siz bunu hiss edirsinizmi? Sualına cavab verənlərin 4% qeyd edir ki, bəli, gəlirlərim artıb. 9% bildirir ki, hiss edirəm ki, qonşularım varlanıb. 11% bildirir ki, xeyr, nə varlanmışıq, nə də kasıblaşmışıq. 76% isə qeyd edir ki, əksinə, qiymətlər artıb, daha da kasıblaşmışıq. Bu göstərici əlillik müntəzəm olaraq qalmaqdadır. Hökumət son 8 ayda əhalinin gəlirlərinin 35% artdığını deyir. Siz bunu hiss edirsiniz sualına. Azadlıq Radiosu.az saytında cavab verə bilərsiniz. Həmçində forumda öz fikirlərinizi saxlamaq imkanı var. Seçkidən qabaq müxalifət birləşəcəkmi sualı verilir. Prezident seçkisinə təxminən bir il vaxt qalıb və müxtəlif fikirlər burada qeyd olunur, yəni müxalifət düşərgəsindən. Mövzunu şərh edərkən öz fikirlərinizi saxlayın Azadlıq Radiosu.az saytında və bildirərkən öz adınızı, soyadınızı, yaşadığınız şəhəri, elektron ünvanınızı saxlayırsınız və fikirləri də orada əks etdirirsiniz. Məsələn, oxuda hafizləşim, bu qədər. Bugünkü işdən sonra proqram bitir. Sabah axşam saat 5-də 101.7 FM-də həmçində Azadlıq Radiosu.az saytından eşidilərək salamat qalın.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziyayın işdən sonra.
Hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayla işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər.
Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olu zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində. Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7.
Azadlıq Radiosu FM 101.7.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3, kəsir 4.
Əziz şəhər mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmir yol vağzalında, Bakının neft qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində, yadalanda, Başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl